Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Що відбудеться раніше – референдум ірландців щодо Лісабонської угоди чи переобрання голови Єврокомісії Барозу?
Of course, I will push for the reinforcement of all the ethical rules in our market economy.
Заради євроінтеграції німецькі депутати перервали свої відпустки.
Das Parlament muss die Veränderungen des europäischen Vertragsrechts in jedem Einzelfall ausdrücklich erlauben.
Чого очікують поляки від візиту Путіна до Польщі на відзначення 70-ї річниці початку Другої світової війни?
Gdyby Rosja chciała dołączyć do cywilizowanych krajów Zachodu, to nie jest tylko kwestia przeprosin. To tutaj wraca sprawa zadośćuczynienia i to materialnego wobec wielu narodów, które ucierpiały ze strony Związku Sowieckiego.
Це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Віктор Ющенко виключає можливість збройного конфлікту з Росією. Президент України переконаний, що майбутнє України формуватиметься виключно залежно від позиції українського народу і виключає військовий розвиток подій між Україною та Росією. Я б відразу виключив будь-які кроки, які можна назвати військовими. Це поверхнево. Сьогодні лякати зброєю або агресією – це дуже примітивна поведінка. Заявив глава держави в інтерв'ю трьом українським газетам і повідомляє про це прес-служба президента. Крім того, за словами Віктора Ющенка, відповідь на те, що відбувається, чи відбудеться Україна, чи не відбудеться, залежить не від Москви, а від кожного з нас. Глава держави наголосив, що кожна суверенна країна має право на свою історію, мову і національні пріоритети. І це слід сприймати як даність. Сьогодні ж лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив, що відносини України з Росією потребують перегляду. Голова Державного комітету України в справах національностей та релігії Юрій Решетніков заявляє, що звинувачення в порушенні Україною прав російської меншини на збереження національної ідентичності не відповідає дійсності.
Скажу так, ті національні громади, які представляють російську меншину в Україні, не порушують перед нами цих питань. Що стосується окремих звинувачень держави України в тому, що вона нібито порушує, безумовно, що це не відповідає дійсності, і, зокрема, це підтверджено і Верховним комісаром ОБСЄ, він так само зазначає те, що порушень в Україні немає.
Сказав Решетніков, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. Цього місяця в своєму зверненні до українського колеги президент Росії Дмитро Медведєв, зокрема, заявив про порушення прав росіян на території України. Сьогодні київське «Динамо» дізналося про своїх суперників по Лізі чемпіонів. О 19-й годині за Києвом у Монако розпочалося жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів. 32 учасники турніру традиційно розділені на 4 кошики по 8 команд у кожному відповідно до рейтингу коефіцієнтів УЄФА. «Динамо» потрапило до 3-го кошика жеребкування і, як стало відомо, буде змагатися з «Барселоною» та «Інтером». Крім самого розподілу команд на групи, будуть вручені нагороди кращим дієвим особам минулого сезону у Єврокубках. У Грузії новий міністр оборони президент Міхеїл Саакашвілі видав сьогодні указ про призначення Бачо Ахалаї міністром оборони Грузії. Спершу президент представив сьогодні кандидатуру Ахалаї на засіданні Ради національної безпеки. Досі Ахалаї був першим заступником міністра оборони. Оголошуючи про нове призначення, Саакашвілі заявив, що армії потрібна тверда рука. Опозиція Грузії обурена призначенням Ахалаї. Його звинувачують у причетності до діяльності так званих ескадронів смерті, спецпідрозділів, які, як стверджує опозиція, використовувалися для розправ з політичними противниками Саакашвілі. Похорони поета Сергія Міхалкова, який помер сьогодні на 97-му році життя, пройдуть в суботу, повідомляє Інтерфакс. За словами помічника сина Міхалкова Нікіти, відспівування пройде у Московському храмі Христа Спасителя. Кінцевого рішення про похорони ще немає, однак в оточенні Міхалкова повідомили, що Сергія Міхалкова, скоріш за все, поховають на Новодівичому кладовищі, де похована його перша дружина Наталія Кончаловська. Сергій Міхалков – автор текстів радянського та російського державних гімнів, а також багатьох відомих віршів для дітей. У 39-му році був нагороджений орденом Леніна. На відміну від багатьох співвітчизників Міхалкову вдалося уникнути репресій. У 1970-му присудження Олександру Солженіцину Нобелівської премії Міхалков назвав провокацією, скерованою проти радянської літератури. Свої співчуття з приводу смерті Міхалкова висловили президент Росії Медведєв і прем'єр-міністр Путін, який підтримує дружні відносини з родиною поета. Людмила?
Дякую, Людмила Ванне. Коротко про події у Європі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Нещодавно обраний головою Європарламенту Єжи Бузик сьогодні вперше офіційно відвідав керівника Європейської комісії Жозе Мануеля Барозу. Важливою частиною бесід двох лідерів були питання стабілізації економіки, роботи євроустанов та можливого їх реформування після ухвалення Лісабонської угоди. Проте головна інтрига зустрічі все ж полягала у датах. Мається на увазі визначення дня голосування європейських парламентарів щодо нового голови Єврокомісії. Хоча Жозе Мануель Барозу залишається фаворитом на повторне обрання на цю посаду, депутати, незважаючи на тиск з боку інших установ, у липні відмовилися від поспішного голосування. Про перебіг зустрічі повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Єжи Бузик і Жозе Мануель Барозу – два керівники основних європейських інституцій. І хоча знають одне одного понад 9 років, ще з часів прем'єрства, сьогоднішні обміни думками стосувалися не Польщі та Португалії, а всієї об'єднаної Європи. Йшлося про те, як стабілізувати економіку та яким чином навести лад у євроінституціях, аби перетворити їх на ефективні управлінські установи. Питання обмеження преміальних у банківській сфері, викорінення офшорів та податкових та й загалом надання ринковій економіці етичних рис були серед головних антикризових аргументів зустрічі двох лідерів, говорить Жозе Мануель Барозу.
На наступній зустрічі Великої Двадцятки я, звичайно, просуватиму вперед посилення всіх етичних правил нашої ринкової економіки, того, що у Європі ми зазвичай називаємо соціальною ринковою економікою.
Подібних заяв пана Барозу сьогодні звучало чимало, і вони дуже нагадували пункти його майбутньої електоральної програми. І це не випадково, бо насправді найбільшою інтригою сьогоднішньої зустрічі було його можливе обрання на другий термін головування у Єврокомісії. Тим часом, коментуючи вибори нового голови комісії та можливий другий термін на цій посаді Жозе Мануеля Барозу, Єжи Бузик намагався не давати особистих оцінок та наголошував тільки на терміновості ситуації. Фундаментальні виклики, перед якими ми наразі перебуваємо, потребують якнайшвидшого обрання голови комісії Євросоюзу, заявив він. Незважаючи на підтримку кандидатури Барозу на останньому саміті Євросоюзу всіма європейськими лідерами, члени Європарламенту все ж відмовилися голосувати, доки не відбудуться вересневі вибори у Німеччині та новий референдум з Лісабонської угоди у Ірландії. Всенародне переголосування ірландців з приводу цього нового реформаторського документа Європи має відбутися 2 жовтня. Проте сьогодні голова Європарламенту Єжи Бузик висловив сподівання, що рішення ухвалять ще до ірландського референдуму.
Рішення щодо кандидатури Барозу буде ухвалено Європарламентом, і я дуже сподіваюся, що це станеться 16 вересня. Якщо ми хочемо, щоб референдум у Ірландії був успішним, нам потрібна стабільність у наших установах.
Заявив сьогодні Єжи Бузик, наголошуючи на тому, що визначення наступного голови комісії є першим кроком до встановлення цієї стабільності. Тим часом остаточна дата виборів голови Єврокомісії у парламенті має визначитися офіційно до 10 вересня. Наступного тижня Жозе Мануель Барозу має надіслати основним політичним силам Європарламенту детальну програму свого головування протягом наступних 5 років. Такою була вимога груп соціалістів, лібералів та зелених, що категорично відмовилися від поспіху у переобранні Жозе Мануеля Барозу. 8 та 9 вересня він буде готовий подискутувати з депутатами з будь-якого пункту його програми, яку у журналістських колах ще називають літнім домашнім завданням кандидата Барозу. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Німеччина досі вважалася головним двигуном європейської інтеграції, однак тепер вона мало не стала головним гальмом цього процесу. Аби цього справді не відбулося, депутати Бундестагу перервали парламентські канікули і прибули до Берліна на позачергове засідання. Далі Ярослав Кандиба.
Збиратися в Берліні під час парламентських канікул німецьким депутатам довелося через рішення Федерального конституційного суду. У червні ця найвища в країні судова інстанція розглянула подання низки політиків, які вимагали перевірити Лісабонську угоду на відповідність основному закону. Вердикт суду – документ можна ратифікувати тільки в тому разі, якщо Бундестаг і Бундесрат матимуть право активніше впливати на європейську політику. Для цього німецьким депутатам довелося терміново розробити додаткові закони, які б, так би мовити, супроводжували Лісабонську угоду, і от тепер у парламенті відбулося перше читання. Законопроект загалом знайшов схвальні відгуки від представників Великої коаліції. Коментуючи законопроект, управляючи справами фракції соціал-демократів Томас Оперман сказав, що завдяки новим законам Бундестаг і Бундесрат отримують більше права голосу. Якщо Німеччина внаслідок переходу в ЄС на нову систему ухвалення рішень втратить своє право вето, то тоді залучення Бундестагу і Бундесрату до європейської політики має бути обов'язковим.
Das Parlament muss die Veränderungen des europäischen Vertragsrechts.
Парламент повинен чітко схвалювати внесення змін до європейської договірної угоди в кожному окремому випадку.
In jedem Einzelfall ausdrücklich erlauben,
сказав Оперман. На практиці це виглядатиме приблизно так. Німецький уряд кожного разу повинен буде докладно інформувати парламентарів, якщо йтиметься, скажімо, про передачу якихось повноважень Брюсселю. І якщо в ЄС Німеччина не матиме більше права вето, то заблокувати зміни зможе на національному рівні німецький парламент. Водночас німецькі депутати стверджують, що вони прагнуть, аби Німеччина і надалі відігравала провідну роль у питанні європейської інтеграції та не розділяють екстремальних позицій тих, хто хоче зупинити цей процес. Німеччина та ЄС залежать одне від одного, сказав представник фракції Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів Норберт Рьотген. Про відданість подальшій європейській інтеграції заявляли і представники вільних демократів. Члени фракції партії «Ліві» нагадали, що посиленням ролі німецького парламенту у європейській політиці слід завдячувати їм, оскільки саме вони звернулися з позовом до Федерального конституційного суду. Але, на їхню думку, супровідних законів, які тепер пропонуються додатково ухвалити, замало. Лідер фракції «Лівих» Грегор Гізі ще раз підтвердив, що його партія наполягає на проведенні загальнонімецького референдуму про Лісабонську угоду.
Ваші чотири фракції хочуть створити Європу еліт, а ми прагнемо до Європи населення, Європи громадян. От в чому полягає різниця.
Сказав Гізі, виступаючи у Бундестазі. Остаточне голосування супровідних до Лісабонської угоди законів відбудеться в німецькому парламенті 8 вересня. На 18 вересня призначене голосування у представництві федеральних земель Бундесраті. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». У Гданську відкрилась виставка, присвячена історії Другої світової війни. Її має відвідати, зокрема, російський прем'єр Володимир Путін, який 1 вересня приїде до Польщі на запрошення польського керівництва. 70-та річниця від початку війни і підписання таємного радянсько-німецького пакту про розподіл сфер впливу у Європі викликали нову хвилю дискусій про значення цих подій, яку навряд чи може оминути Путін у Польщі. Свою точку зору з цього приводу варшавський історик з Польського інституту національної пам'яті Антоні Дудик висловив у інтерв'ю «Радіо Свобода». Кілька років тому в інтерв'ю словацькому радіо Путін заявив, що пакт Молотова-Ріббентропа був історично необхідним як реакція на Мюнхенську угоду, що дала змогу Німеччині анексувати Чехословаччину. Про що свідчить такий підхід?
Такі заяви показують, Путін належить до тих політиків, які виправдовують пакт і розглядають сьогоднішню Росію як наступницю Радянського Союзу. Путін може і не бути прихильником ортодоксальної доктрини марксизму-ленінізму, але він підтримує ту частину радянської традиції, яка покладається на поширення впливу, експансію і завоювання. До певної міри, хоча, на щастя, менше та іншими способами, Путін усе ще намагається поміряти сталінські чоботи, і поїздка Путіна до Польщі 1 вересня цього не замінить.
Але однак Путін пробує в бути Сталіна входити.
Яких заяв слід очікувати від Путіна у Польщі наступного тижня?
так ще застанавливаю, заставим, що ще може пути в двох керунках.
Він може піти і одним, і іншим шляхом. Може зробити жест у бік поляків і взагалі не згадувати про пакт, натомість говорити про радянсько-польське братерство в роки Другої світової війни, яке також є історичним фактом. Або якщо він захоче представити Росію як жорсткого гравця, якому поляки ніколи нічого не зможуть нав'язати, то висловиться приблизно так само, як в інтерв'ю словацькому радіо.
В вивіаді для словацького радіо, яку пані спомняла.
Путін у Гданську збирається відвідати виставку, присвячену Другій світовій війні. На одній з фотографій зображено Молотова і Рібентропа, які підписували пакет. Чи все-таки варто очікувати коментаря від російського лідера?
Ну, може його оминути до швидким кроком і піти далі, і пані, ну, тут питання.
Та він може пройти повз і не звернути на цю фотографію жодної уваги. Інша справа, якщо таке запитання йому поставлять на прес-конференції. Ця фотографія – свідоцтво історичного факту. Навіть Путін не ставить його під сумнів. Гадаю, що для нинішньої Росії, в якій досі Путін фактично перебуває при владі, ключове питання – це питання відносин з Польщею. Зрозуміло, що історичні аспекти тут дуже важливі. Можливо, Путін і зробить крок на зустріч, але вже точно не тому, що йому так подобається Польща. Можливо, він захоче показати Берліну, Парижу і Лондону, що поляки не мають рації, коли нарікають на російську політику. Але те, що Путін думає насправді, сказати легко, він дотримується жорстких поглядів.
Багато укшталтованих твердих поглядів, і він їх напевно не змінить.
Варшавський історик з Польського інституту національної пам'яті Антоні Дудик в інтерв'ю Радіо Свобода. Європейська свобода і далі ви почуєте. Росія-Білорусь. Від молочної війни до холодного миру. Словаччина-Угорщина. Добрі сусіди чи вороги?
Словацько-мадярський конфлікт є дуже зложитий, а має перевшитки глибоке історичне корення.
Угорські роми збираються масово емігрувати на Захід.
Таких заяв побільшало після того, як невідомі зловмисники останнім часом вбили 6 ромів і багатьох покалічили.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети інформують про нові газові шторми, які насуваються на Україну. Йдеться не лише про вірогідність дефолту Нафтогазу України, а й про можливі результати нинішніх переговорів українського уряду з Газпромом про скорочення постачання газу. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Чимало глядачів припускає, що ознакою нового повороту в нагнітанні напруження російсько-українських газових стосунків є фінансовий звіт «Газпрому» за перший квартал цього року, коли прибутки російського газового монополіста упали на 62%, і там вбачають одного з головних винуватців цього – Україну. Про це пише, зокрема, Wall Street Journal, де відзначається, що прибуток російського газового гіганта впав у першому кварталі 2009 року до 100 мільярдів рублів з понад 270 мільярдів у першому кварталі 2008 року. Також відзначається, що одним із, так би мовити, винуватців цього є Україна, яка, цитую, зменшила постачання газу до Європи, кінець цитати. Нещодавно у цій же газеті європейський експерт Томаш Валашик відзначив, що рішення про надання європейськими фінансовими структурами біля 4 мільярдів доларів для закупівлі Україною російського газу до наступної зими є дуже відповідальним для Києва, який має не лише гарантувати зимове постачання газу європейцям, але й провести структурну реформу свого газового сектору. Ціна питання – перспектива вступу України до Європейського Союзу. Але вже сьогодні російська «Независимая газета» не виключає, що відміна Юлією Тимошенко обіцянки підняти ціну на газ для населення, що була однією з умов отримання європейського кредиту, означає одне. Цитую, український прем'єр інформована, грошей від Європи на закупівлю газу у сховища України не буде. Кінець цитати. Російське видання посилається на неназваних українських чиновників і на «Нафтогаз», який стверджує, що, цитую, зібрані Євросоюзом кредитори відкладають час остаточного рішення щодо згаданого кредиту, кінець цитати. Независимая газета не виключає, що питання з відновленням постачання туркменського газу до України уряд Тимошенко використовує виключно для того, щоб, цитую, домогтися від «Газпрому» поступок щодо зменшення обсягів закупівель газу на наступний рік із запланованих раніше за контрактом 52 мільярдів кубів до всього лише 25 мільярдів кубічних метрів, кінець цитати. Тут газета нагадує, що Україна вже заборгувала за недоотримання газу з Росії кілька кілька мільярдів доларів, і питання це повисло в повітрі. Російське видання також цитує представників президента України, які побоюються, що Росія не погодиться на таке масштабне скорочення постачання газу для Києва у наступному році. Moscow Times інформує про загрозу дефолту Нафтогазу України і демарш групи російських та західних інвесторів, які намагаються заблокувати плановану українським урядом реструктуризацію євробондів держкомпанії «Нафтогаз». Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Сьогодні в російському Сочі президент Росії Дмитрій Медведєв прийняв свого білоруського колегу Олександра Лукашенка. Це стало їхньою першою зустрічю після того, як після так званої молочної війни між двома державами, коли було запроваджено заборону на імпорт до Росії білоруських молочних продуктів, та після відмови Білорусі підтримати створення сил швидкого реагування в рамках організації договору про колективну безпеку в рамках СНД. У розвиток конфлікту Росія заморозила кредитування білоруської економіки. Чи вдалося лідерам двох держав полагодити накопичені суперечки? Про це ми будемо говорити з нашим білоруським кореспондентом Валерієм Каліновським. Добрий вечір, Валерію.
Добрий вечір.
Валерію, що відомо про підсумки зустрічі сьогоднішньої лідерів Білорусі та Росії в Сочі?
Знаєте, інформація про це дуже скупа. Якихось заяв президентів після цієї неформальної зустрічі озвучено не було. За президентів висловлювалися їх помічники та прес-служби. З цих повідомлень можна зрозуміти, що до якихось конкретних рішень президенти не дійшли, а лише висловили бажання, цитую прес-службу Кремля, докласти додаткових зусиль заради активізації рішення накопичених проблем. Олександр Лукашенко та Дмитрій Медведєв домовилися, що і далі будуть зустрічатися, що російський лідер прийде до Білорусі, наприклад, на спільні військові навчання цього вересня. Це, мабуть, і є єдиним реальним на цей момент результатом – оновлення діалогу на найвищому рівні. Так що між Білорусією та Росією після молочної війни, як виглядає, настав холодний мир. Як вважають мінські політологи, сторони ще довго будуть торгуватися по різним проблемним питанням.
Помічник російського президента Сергій Приходько заявив після зустрічі в Сочі, що Білорусь може невдовзі повернутися до головування в організації договору про колективну безпеку, від якого вона відмовилася на знак протесту проти молочної війни Росії. Наскільки це реально, це повернення?
Оскільки так звану молочну війну, заборону на імпорт білоруських молочних продуктів Росією призупинено, то було б логічним і для Білорусі зупинити бойкотування організації договору про колективну безпеку. Але якраз сьогодні було опубліковано інтерв'ю пана Лукашенка і Тартас, в якому він серед іншого заявив, що перш ніж створювати якісь спільні сили швидкого реагування в рамках цього блоку, держави-члени мали стати економічні бар'єри між собою. У створенні таких бар'єрів Білорусь звинувачує Росію. Тут Олександр Лукашенко резонно питає, чому білоруські хлопці мають ризикувати життям десь в Росії чи Казахстані, коли Білорусь не має однакових цін на енергоносії та з цими країнами, а її підприємства не можуть конкурувати на російських ринках через дискримінацію.
Тому Росія визнала незалежність грузинських автономій Абхазії та Південної Осетії. Днями російський президент та прем'єр заявили, що впевнені у правильності своїх дій. Серед іншого, Владимир Путін назвав справедливим питанням до Білорусі, чому вона не визнає цих її сателітів. Наскільки це питання актуальне для Білорусі?
Знаєте, ця проблема дійсно стала одною з причин похолодання між Мінськом та Москвою. Зволікаючись таким визнанням, Мінськ пішов на втрату деяких російських економічних преференцій. Але виглядає, що Білорусь хоче вивести це питання з порядку денного, свого діалогу з Росією, і те, що сьогодні жодної згадки на цю тему за підсумками переговорів в Сочі не було, також свідчить про це. Визнання Білорусі, Абхазії та Південної Осетії значило повернення її до політики міжнародної ізоляції, а Білорусь хотіла продовжувати свій діалог із Заходом, який щойно почався. Ну а щодо економічних преференцій Росії, обмін на це гіпотетичне визнання, то тут треба зауважити, що останнім часом Білорусь має більшу підтримку з МВФ, ніж з Росії.
Дякую. Наш білоруський колега Валерій Каліновський про сьогоднішню зустріч у Сочі президентів Білорусі та Росії.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. На посольство Словаччини в Будапешті невідомі жбурнули дві пляшки з вогнепальною рідиною. На щастя, вибуху не сталося і ніхто не був поранений. Однак, як у Братиславі, так і в угорській столиці, випадок розцінюється як акція, що ще більше затягає вузол непорозумінь і дипломатичного протистояння. Угорщина і Словаччина ще не так давно сусіди зі спільною багатовіковою історією все більше від себе віддаляються. Всі зусилля з обох сторін поки що направлені на перерахунок шкод і образ. До діалогу не закликають навіть чільні політики. Тему продовжує Оксана Пеленська.
Початок нової хвилі словацько-угорського протистояння поклав недавно ухвалений закон про захист словацької мови. У 4,5 мільйоні Словаччині проживає близько півмільйона угорців, які, на думку словаків, порушують мовний закон в країні. Норми нового закону зобов'язують виключне вживання словацької в установах, рекламі, громадських акціях. Дають право карати порушників високими грошовими штрафами. У Будапешті проти закону гостро запротестували політичні лідери, включно з президентом Лашлом Шоємом. До Ради ООН навіть полетіла скарга про те, що закон порушує права угорців у Словаччині. На крок угорців Словаччина негайно відповіла. Кілька днів тому стався випадок, який не тільки не зафіксований в історії словацько-угорських відносин, але й належить до унікальних міжнародній практиці. Словаки не впустили до країни президента Угорщини, який хотів, як приватна особа, взяти участь у відкритті пам'ятника засновникові угорської держави королеві Штефанові в південно-словацькому місті Комарно. Причина – візит був запланований на 21 серпня, день, коли у Словаччині згадують річницю інвазії країн Варшавського пакту 1968 року до Чехословаччини, серед яких були і угорські танки. Постоявши на кордоні зі Словаччиною, угорський президент повернувся до Будапешта. Угорці назвали дії сусідів словацькою істерією. У Братиславі заговорили про провокацію. Пляшки з вогнепальною рідиною, що впали на посольство Словаччини в Угорщині, на думку і політиків, і пересічних громадян з обох сусідніх країн, є дією, що виходить за межі дипломатичного конфлікту. Кримінальним чином назвали її в Будапешті, а голова націоналістичної словацької Народної партії взагалі заговорив про терористичний акт. Аналітик з Братиславської газети «Господарські новини» Ян Борчин також вважає, що ближчим часом конфлікт вирішений не буде. Причина – парламентські вибори, що незабаром мають відбутись в обох країнах.
Словацько-угорський конфлікт є дуже складний, а має передусім
Словацько-угорський конфлікт дуже складний і передусім має глибоке історичне коріння, тому так тяжко шукати виходи. В усякому разі зараз не існує якийсь чарівний інструмент, який би цю напругу зняв. Це протистояння насамперед політичне. Потрібно, щоб першими до примирення прийшли політичні лідери Словаччини та Угорщини.
І ще раз до Угорщини. Керівники циганської меншини у цій країні попереджають про те, що перед Заходом може знову постати проблема нової хвилі еміграції угорських ромів. Лише останнім часом бажання мігрувати до Канади, Англії, Німеччини чи країн Бенілюксу виявили сотні циган Угорщини. Далі Василь Плоскіна.
Як повідомив керівник центрального самоврядування ромів Угорщини Орбан Коломпар, до цього виборного органу масово звертаються угорські громадяни циганської народності з проханням видати їм офіційний документ, своєрідну перепустку на Захід. У цій довідці вони просять вказати, що роми зазнають тут різноманітних утисків, у тому числі расизму, аж до фізичного знищення. Таких заяв побільшало після того, як невідомі зловмисники останнім часом вбили шістьох ромів і багатьох покалічили. Днями поліція затримала кількох підозрюваних у цій справі. Сам же Орбан Коломпар зазначив, що йому вельми нелегко вислуховувати мало не щодня такі скарги, і ще важче – ухвалювати офіційні рішення разом з його колегами, членами органу національного ромського самоврядування.
Якщо я не видам такої довідки, поверну проти себе угорських циган. Якщо я дам людині такий документ, то вчиню недобре рідній державі, в якій живу, я і мої етнічні брати. Через те я зроблю все, що залежить від мене, як відповідального політика в інтересах того, аби ці люди залишалися в Угорщині. Але для цього їм треба надати відповідну альтернативу з боку держави та суспільства.
Вважає Орбан Коломпар. Тим часом угорські слідчі активно збирають докази про вчинений злочин на ґрунті расизму, аби пред'явити їх чотирьом заарештованим. Серед доказів вже фігурують зразки ДНК, конфіскованої зброї, мобільні телефони й автомобілі. Допомогти слідству зголосилися і кілька свідків, що перебувають під охороною закону. Між тим, у селі Тотарсенд-Дюрді, де вбили одного чоловіка ромської народності, не переконані до кінця в тому, що поліція затримала справжніх вбивць. Наприклад, мати вбитого чоловіка сумнівається в цьому. Вона говорить:
до будинку мого сина на хуторі з села ведуть кілька доріг, і зловмисникам треба було дуже добре знати ці шляхи.
Жителі цього присілка також поділяють думку цієї жінки, кажучи, що вбивці мали бути місцевими мешканцями, а не заїжджими гастролерами. Упродовж лише останнього тижня 120 перських ромів заявили про наміри емігрувати на захід через низку поважних причин. А циганське самоврядування вони просять, аби цей орган офіційно підтвердив, що йдеться в цілому про політичне переслідування представників цієї нацменшини і про сильні антициганські настрої в суспільстві. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Це була передача «Європейська свобода» та її ведуча Людмила Литовченко. На все добре.